Do të theksuar se UEFA-qja e Ministrisë së Arsimit ishte sulmuar dhe gjatë publikimit të rezultateve se cilë student kishin fituar të drejtën e bursave për vitin 2020-2021. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Korporatat e mëdha në botë janë duke egzageruar luftën kundër ndryshimeve klimatike, por ato kanë potencial të madh për të bërë ndryshime. Kështu është thënë raportin më të ri të Institutit Klima e Re. Shkencëtarët besojnë se ndalimi i emitimeve të karbonit është i domosdoshëm deri në 2050 për të shmangur rritjen e temperaturës globale. Holësiti mësojmë nga materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Disa prej kompanive më të mëdha në botë nuk janë duke përmbushur pritshmërit për luftimin e ndryshimeve klimatike, është thënë një studim që përfshin 25 korporata. Sipas raportit të Institutit Klima e Re, këto kompani vazhdimisht egzagjerojnë apo nuk raportojnë si duhet për përparimin e tyre. Google, Amazon, IKEA, Apple dhe Nestle janë në mesin e kompanive që nuk kanë bërë ndryshimet kur është kërkuar, supozohet në raport. Korporatat janë në presion për të zhvilluar ndikimin e tyre në ambient, pasi secilën herë e më shumë konsumatorët duan produkte që nuk dëmtojnë natyrën. Disa prej këtyre kompanive kanë thënë për transmetuesin britanik BBC se nuk pajtohen me metodat të përdorura në raport dhe se janë të përkushtuara për të marrë hapa për luftimin e ndryshimeve klimatike. Sipas raportit, kompanitë analizuara janë përgjegjëse për 5% të emitimeve globale të gazrave serë, çka nënkupton se ndonse ato kanë gjurmë të mëdha karboni. Ato po ashtu kanë potencial të madh për të udhëhequr përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike. Autori i studimit Thomas Day ka thënë për BBC se ekipi i tij ka synuar të zbuloj praktika të mira në korporatat në botë. Mirë po ata janë befasuar dhe zhgënjur nga integriteti i pretendimeve të kompanisë. Amazon ka thënë përmes një deklarate se ka vendosur synime ambicioze, sepse e di që ndryshimet klimatike përbëjnë problem serioz dhe se duhet vepruar më shumë se kur. Nestle ka thënë se mirëpret analizimin e veprimeve dhe angazhimeve të kompanisë ndaj çështjeve të klimës. Në raport janë analizuar strategjitë e publikuara nga kompanitë që synojnë të ndalin plotësisht emitimet e karbonit. Shkencëtarët besojnë se emitimet duhet të ndalen plotësisht deri në 2050 për të kufizuar rritjen e temperaturës globale. Emitimet krijohen duke u nisur nga transportimi i mallrave e deri te energjia e përdorur në fabrika dhe dyqane. Në studim, secilës kompani i është dhënë vlerësimi për integritet. Aty është parë se disa kompani janë duke punuar drejt zvoglimit të emetimeve, mirë po të gjitha korporatat mund të bëjnë më mirë. Asnjëra nuk është vlerësuar me integritet të lartë. Sipas përpiluesve të raportit, nëse zbatohen strategjitë ekzistuese, ato mund të zvoglojnë për 40% dhe jo 100% emetimet e karbonit. Vetëm 3 prej 25 kompanive janë të përkushtuara për të zvogluar 90% të emetimeve të karbonit nga prodhimi dhe zinxhiri furnizimit. Ato janë Marks, Vodafone dhe Deutsche Telekom. Mënyra se si bizneset flasin për zotimet të tyre ndaj klimës është pashtu problemi madhë, është thënë në studim. Ka hapësirë të madhe në mes të asaj që deklarojnë dhe asaj që bëjnë kompanit, ka thënë Day. Si pas ti, konsumatorët e kanë të vështirë që të përcaktojnë të vërtetën. Instituti ka thënë se do të vazhdojnë të analizojnë zotimet e kompanive, duke publikuar raporte në baza vjetore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese përfundoi seancën sot ku shqyrtua kërkesa e Kuvendit të Shqipërisë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Nga ky moment, gjykata kushtetuese ka 30 ditë për të dhënë vendim. Seanca për presidentin ishte shtyrë për këtë javë pas kërkesës së përfaqësuesit të presidentit, të cilët kërkuan kohë që të paraqesin argumentet e tyre pas 70 pyetjeve drejtuar kësaj pale nga trupi gjykues i kushtetueses. Në seancën e fundit, përfaqësuesit e presidentit kundërshtuan procedurën që ishte ndjekur nga parlamenti nga ngritja e komisionit hetimor për shkarkimin e kreut të shtetit, duke argumentuar se ngritja e vetë komisionit ishte shkelje kushtetuese. Deputetet e Partisë Socialiste kishin themeluar një komision hetimor për të hetuar presidentin Meta për shkeljen e kushtetutës para dhe gjatë fushatës së zgjedhjeve qendrore në prill të vitit 2021. Pas së gjetjeve të komisionit, deputetet me 9 qershor të vitit 2021 kanë votuar në favor të shkarkimit të presidentit me 104 vota, duke thënë se ai ka shkelur kushtetutën e Shqipërisë dhe me veprime, sjellje dhe mesazhe të dhëna në publik, nuk ka argumentuar unitet kombëtar, nuk ka moderuar konfliktin politik, por përkundrazi e ka nxitur atë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se beson që mund të arrihet një marrëveshje për të shmangur luftën në Ukrainë dhe se është legjitime për Rusinë që të shfaqë shqetësime për sigurinë. Para se të nisë takimi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, ai ka bërë thirrje për balancim të ri për të mbrojtur shtetet evropiane dhe për ta qetësuar Rusinë. Ai ka përsëritur se suvereniteti i Ukrainës nuk është për diskutim. Rusia ka mbledhur rreth 100.000 trupa afër kufirit në Ukrainën, mirëpo mohon plane për pushtim. Moska ka bërë disa kërkesa përfshirë ato që Ukraina të mos bëhet antare e NATO-s dhe që alianca të zvogloj prezencen ushtarake në lindje të Evropës. Në anën tjetër, kryeministri britanik Boris Johnson dëshiron që t'i ofrojë Rusisë garanci rreth rolit e NATO-s sepse kjo aleancë është mbrojtur dhe çdo demokraci evropiane duhet të lejohet që t'i bashkohet, deklaroi zëdhënësi i tij. Rusia që kanë aneksuar gadishullin e Ukrainës të Krimes me 2014 po kërkon garanci të sigurisë që përfshin edhe zotimin që NATO-ja nuk do të pranoj kur Ukrainën. Rusia ka shprehur shqetësime lidhur me agresionin e mundshëm nga NATO, por ne kemi qenë të qartë se këto shqetësime janë thellësisht të pabazuara pasi NATO është aleancë mbrojtëse, ka thënë zëdhënësi i kryeministrit Johnson. Por ne duam të punojmë me Rusinë dhe t'i ofrojmë garanci diplomatike për këtë çështje. Nuk bëhet fjalë për bërje konsensionesh, pasi kryeministri britanik Boris Johnson dhe liderët të tjerë kanë thënë se të gjitha demokracitë evropiane kanë të drejtë të bashkohen NATO-s. Bashkimi Evropian ka njoftuar se bisedimet bërthamore në Vjenë do të rinisin me tetë shkurt. Irani ka thënë se konsideron heqjen e sanksioneve amerikane si vit të kuqe në negociatat me fuqit botërore për të zbatuar sërish marrëveshjen bërthamore. Me 2015 Teherani ka arritur marrëveshje me fuqit botërore për kufizim të aktiviteteve bërthamore në këmbim të heqjes e sanksioneve ndërkombëtare. Mirë po ish presidenti amerikan Donald Trump është rrequr nga marrëveshja me 2018 dhe ka rikthyer sanksionet duke bërë që Irani gradualisht u shmanget zotimeve të bëra në marrëveshje. Të dyja palët kanë mbajtur 8 raunde të negociatave indirekte në Vjenë prej fillimit të vitit të kaluar me qëllim të ringjalljes së marrëveshjes. Dëgjues të nderuar, kështu erdhëm në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Vizitoni edhe profilet tona në rrjetet sociale ku mund të gjeni informacionet më të reja. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.